Господи, помилуй, Господи, прости.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
I za nas rastradi mnogo ti zirpil.
Na putevima Otaca.
Vi ste svjetlost svijetu. Ne može se svjetiljka sakriti koja na gori stoji.
Svetotački spisi i besjede. Na putevima Otaca.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigore. Pred još jednom smo emisijom Na putevima Otaca, u kojoj ćemo govoriti o Tertulijanu. O njemu smo počeli da govorimo još u prošloj emisiji i rekli smo da je Tertulijan najznačajniji, najoriginalniji crkveni pisac latinskog jezičkog područja sa veoma dobrim poznavanjem filozofije, prava, grčkog i latinskog jezika. Tertulijan sjedinjuje neviđenu disciplinu, plameno besjedničko iskustvo i oštru satiru. Ali, nažalost, Tertulijan je na kraju svog bogoslovskog rada i na kraju svog života ipak završio kao jeretik. Međutim, bez obzira na taj njegov paguban put bogoslovski, ne mogu se sva njegova djela osuditi, pogotovo su važne i značajne i veoma korisne njegove apologije, pa ćemo za ovu emisiju i u ovoj emisiji završiti sa Tertulijanom, ali ćemo govoriti o njegovom dijelu Apologija, koje je napisano negdje pred kraj drugog vijeka, tačnije 197. godine. Tertulijanova apologija je upućena upraviteljima rimske provincije posle predgovora u kojem Tertulijan tvrdi da pagani uopšte ne poznaju hrišćanstvo i jedino tu leži razlog njihove mržnje. On napada rimsko zakonodavstvo dokazujući da mnoge njihove zakone svakako treba izmijeniti. Tertulijan optužuje Rimljane i zbog toga što su narušili zavjete svojih predaka, navodi imena njihovih imperatora koji su koliko toliko bili blagonakloni prema hrišćanima, a potom navodi čudovišne optužbe koje pagani upućuju na adresu hrišćana, krive ih za antropofagiju, krvosmjesništvo, ritualna žrtvoprinošenja itd. U suštini sve te optužbe i nedjela svojstvena su paganima, a apsolutno su nesvojstvena hrišćanskom moralu.
Vera će preći u stvarno sagledanje, nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje, jer je Bog ljubav i u ljubavi predljubav.
Autor Apologije objašnjava da hrišćani ne prinose žrtve paganskim bogovima iz razloga što zaista ne prijateljstvuju protiv Rimske imperije, budući da je ona zasnovana na paganskoj vjeri, nego baš zbog toga što ti bogovi nisu ništa drugo do plod ljudske fantazije. Tertulijan jetko ismijeva nemoralnost paganske mitologije i poroke bogova u koje vjeruju Rimljani. Pa ćemo mi sada pročitati nekoliko glava te njegove apologije u kojima on govori o tim paganskim bogovima. Pa kaže, koliko sam se ja bavio istraživanjem o vašim bogovima, Shvatio sam da je tu riječ tek o imenima nekakvih drevnih mrtvaca, jer sve što sam čuo o njima bile su najobičnije basne. Kada je riječ o njihovom vidljivom izobražavanju, ni tu ne vidim ništa bitno, osim da su oni po materijalu od kojeg su izgrađeni njihovi likovi srodni sa bilo kojim drugim sasudom za domaću upotrebu. Vidio sam da su ti materijali nekada bili sasud ili posuda za domaćinstvo, a sada su prerađeni i prenaimenovani osvećenjem. Napominjem da su umjetnici koji su prerađivali sasude u božanstva činili to vrlo bahato i svetogrdno. Toga radi svima nama koji omalovažavamo vaše bogove za utjehu može poslužiti činjenica da su bogovi tokom obrade, to jest prerade materijala, već pretrpjeli nasilje i sramotu. Vi, hrišćane, prikivate na krst i vješate o drvo, ali kojem obliku ne daje najprije izgled glina koju prikucavate na krst ili drveni stub? Dakle, tijelo vašeg Boga najprije nalikuje spravi za mučenje. Vi, rebra hrišćana, parate željeznim šiljcima, ali sve udove vaših bogova znatno snažnije paraju drvosečine sjekire, renda i testere. Mi priklanjamo glave, međutim vaši bogovi još prije upotrebe olova, ljepila i gvožđa bivaju bez glave. Bacaju nas zvjerima, istim zvjerima koje vi koristite za službu Bahusu, Cibeli i Celesti. Nas prže vatrom, ali isto to trpe i vaši bogovi u početnoj fazi obrade. Osuđuju nas na težak rad u rudnicima, ali iz tih rudnika i oni vode porijeklo. Nas proganjaju na nedostupna ostrva, ali vrlo često biva da se na takvim ostrvima i neko od njih rađa ili umire. Ako vaši bogovi na takav način stiču božanstvo, onda izlazi da bogotvoreći one koji kažnjavaju, u stvari bogotvorimo i te kazne. Naravno, vaši bogovi ne osjećaju sve povrede koje im nanosi majstorova ruka, kao što nisu u stanju da vide ni počasti koje im vi ukazujete. O bezbožna riječi, o bogohulni rate, škrgućite zubima, bacajte pjenu. Vi ste svojevremeno hulili na Seneku, koji je još oštrije i zajedljivije govorio o vašem sujevjerju. Vi uporno ponavljate, oni su za nas bogovi. Ako je tako, zbog čega onda vi sa njima postupate tako nečasno i svetogrdno, bezbožno i bogohulno? Zbog čega prezirete te za koje mislite da su oni to što mislite da su? Zbog čega uništavate one kojih se plašite? Zbog čega ismijevate one koje branite? Razmislite, da li ja lažem? Kao prvo, kao što vi njih bogotvorite, tako drugi poštuju druge bogove. Dakle, zar vi ne vrijeđate one koje ne poštujete kao bogove? Poštovanje jednoga ne može da ne škodi drugome ili da ne žalosti drugoga, jer nema izbora bez neodobravanja.
Samo svetelj može biti prosvetelj i niko drugi. Sve je drugo mrak, sve je drugo tama i pomačina.
To je razlog što vi prezirete one koje ne odobravate i za koje se ne plašite da ih žalostite time što ih ne odobravate. Položaj svakog boga zavisi od volje senata. Ne može niko postati bog dok ga senat ne prihvati i odobri. To jest, ne može bog biti neko koga je senat odbio. Sa domaćim bogovima koje nazivate lare, vi postupate po domaćem, to jest kućnom pravu. Nekada ih zaturite, nekada ih prodate, a ponekad ih preradite. Saturna, na primjer, u noćnu posudu, a Minervu u korito. Ovakvu sudbinu doživljava svaki vaš bog. Kada usled dugovremenog poštovanja izblijedi ili se razbije, ili ako domaćin ispolji kakvo drugačije raspoloženje. Zajedničke bogove sramotite po zajedničkom pravu. Predajete ih javno na trgovima, na Kapitol dolaze isto radi čega idu na zelenu pijacu. Bogove, stavljene na prodaju, kupuju na osnovu najobičnijeg oglašavanja, na osnovu koplja i kvestorove bjeleške o tome. No proplanak koji podliježe naplati poreza biva jeftinije cijenjen, ljudi pak koji plate glavnicu smatraju se manje blagorodnima jer je to znak rapstva. Bogovi, međutim, ako su obremenjeni većim porezom, smatraju se uzvišenijima i sveštenijama i obratno. Ako su svešteniji i uzvišeniji, onda su skuplje i procjenjeniji. Dostojanstvo tako nalikuje pijačarki. Religija se prodaje po krčmama. Tražite da se plati mjesto u hramu za ulaz u svetište. Doživljavati bogove kao dar nije prikladno. Oni su za prodaju. Šta vi činite u njihovu čast, a da je drugačije od onoga što činite u čast svakog drugog mrtvaca? Hramove i žrtvenike izgrađujete kao i za druge. Na njihovim kipovima vidimo istu odjeću, iste znake poštovanja. Takav stas, takav izgled i ljepotu ima i vaš Bog. Čime se razlikuje pogrebni obred od Jupiterevog pira, a oba od žrtvene kašike? Polingtor od Garuspika. Da napomenemo da oba, to je glinena posuda koja se koristila tokom pira, simpulum, to je kašika za razlivanje tokom žrtvoprinešenja, polingtor se brinuo o čovjekovom lešu i pripremao ga je za sahranu, dok je Garuspik brinuo o žrtvenim životinjama zaklanim u čast bogova. Jer i Garuspik ima posla sa mrtvacima, umrlim imperatorima ukazujete božansku čast baš kao što ste činili i dok su živi bili. Vaši bogovi ih prihvataju radosno i blagodarno, zbog toga što su oni njihovi gospodari postali jednaki sa njima. Ali kada se vi, naporedo sa Junonama, Cererama i Dijanama, klanjate Larentini, javnoj ženi, kao boginji, kod Simonu Magu dižete statuu sa natpisom Svetome Bogu, kad carskoga ljubimca uvrštavate u broj nebožitelja, onda vaši drevni bogovi, mada nisu ništa bolji od ovih, imaju pravo da vas smatraju neiskrenima, jer ih žalostite time što drugima pripisujete isto ono što je drevnost pripisala isključivo njima. A taj koga mi poštujemo jeste Bog jedini i jedan je. On je svekoliku vaseljenu zajedno sa bogatstvom elemenata tijela i duhova kojima je ukrasio svoju veličanstvenost, proizveo ni iz čega riječju, kojom je zapovjedio razumom, kojim je ustanovio poredak, moći kojom je sve stvorio. Radi toga su Grci sav svijet nazvali ukrasom ili kosmosom. Bog je nevidljiv iako ga vide. On je neopipljiv, mada se svojom milošću pokazuje. On je neshvatljiv, mada čovjekov um može da ga pojmi. Zbog toga je on istiniti velik, jer obično sve ono što je vidljivo, što je opipljivo, što je shvatljivo, sve to manje od očiju koje vide i od ruku koje dodiruju i uma koji shvata. A što je neobuhvatljivo, to je poznato sebi samome. Sve što postoji nalazi se u moći Boga, dok on nije nikome dostupa na takav način. Veličanstvenost Božja čini ga ljudima i poznatim i nepoznatim. Ali kazat ću vam u čemu se ogleda najteži prestup, ne željeti poznati onoga koga je nemoguće ne poznati. Želite li da vam ga pokažemo na osnovu njegovih stvaralačkih dijela, toliko mnogobrojnih i toliko velikih, koja nas okružuju sa svih strana, koja nas raduju, ali i rastužuju, ili želite da vam ga dočaramo iz duše, mada je duša zaključana u tijelu kao u kakvoj tamnici, mada je ona pomračena izopačenim učenjima, mada je lišena bodrosti zbog strasti i pohota, mada robovski služi lažnim bogovima, ipak kada se osvijesti, kada se oslobodi tog pijanstva ili sna u koji je zapala, kada ozdravi od bolesti, ona razgovjetno izgovori ime Bog. To jedno jedinstveno ime, pošto je i Bog jedan jedinstven. Svi kažu velik je Bog, dobar je Bog i šta Bog da. Duša o njemu svjedoči kao o sudiji, jer kaže: Bog vidi, uzdam se u Boga, Bog će mi darovati. I velikog li svjedočanstva dušinog hrišćanke po prirodi. I dok ovo govori, ona se ne okreće prema Kapitolu, nego upire svoj pogled u nebo. Ona zna gdje je stanište Boga živoga, od njega i odatle je i ona došla. Da bismo na pravi način pojmili Boga i njegove uredbe, on nam je darovao sveštene knjige koje će dobro poslužiti svima onima koji žele da nađu pravoga i istinitoga Boga, traženoga da pronađu, nađenoga da prihvate i vjeruju, a kada povjeruju da mu služe. Muževe koji se udostojiše da poznaju Boga i da ga otkriju po njegovoj nezlobivosti i pravdi, on je od početka poslao u svijet, darovao im božanstvenoga duha radi propovjedi, a propovjed se sastojala u tome da objavi istinu da je Bog jedan i da je on sve stvorio, a da je i čovjeka oblikovao iz zemlje. Da je on uveo svijet u poredak, da je ustanovio izvjesne znake i prirode kao dokaze svoga karajućeg veličanstva kišom i ognjem, da je darovao učenje pomoću kojeg možemo izmoliti milost, da je odredio ljudima nagrade ne samo zbog toga što su ga poznali, to jest što ga nisu prezreli, nego i zbog toga što su mu se povinovali, da će pri kraju ovoga svijeta suditi svima, kako svojim poštovaocima za život vječni, tako i onima koji ga prezriješe, za muke u ognju vječnom, kada će svi koji su od iskoni umrli, vaskrsnuti, preobraziti se i doći na sud zarad primanja jednog ili drugog stanja. Neka smo se i mi smijali ovome, mi smo vaši. Hrišćanin se postaje, a ne da se rađa kao hrišćanin. One koje mi nazivamo propovjednicima jesu proroci, jer je njihova obaveza bila da narodu objelodanjuju dolazeće i buduće. Njihove riječi i čudesa koja su činili radi vjere u istinitoga Boga čuvaju se u pisanoj riznici i ni od koga se ne taje. Ptolomej, koji se nazvao Filadelfom, najučeniji car i veoma pismen, starajući se za biblioteke zajedno sa Pisistratom, kako mi se čini, a po savjetu znamenitog Dimitrija Talerijskog, svoga bibliotekara, zajedno sa drugim knjigama koje su mamile pažnju ljubotelja knjiga, zbog svoje starine ili zbog svoga sadržaja, tražio je i od Judejaca knjige pisane na njihovom govornom jeziku. Te knjige posjeduju uzvišeni autoritet zbog najdublje starine. Vi također imate običaj da istinitost religije dokazujete njenom drevnošću. Sve ono čime vi raspolažete, bilo kakva aktivnost ili statičnost da je u pitanju, vaši rodonačelnici i vaše zajednice, počeci svekolike vaše drevne slovesnosti i pismenosti, poznati gradovi i starina istorije, to jest dugotrajnost njena, spomenici i pismo, pa čak i vaši bogovi, vaši hramovi, proročišta i svešteno radnje, sve to dakle zajedno ustuknjuje pred revnošću i starinom radova jednog od proroka, kod kojih se sadržana sva judejska religija, a to dalje znači i naša. Da li ste vi kada čuli za Mojsija? Bio je savremenik Inaha Argoskog. On je živio skoro 400 godina prije Danaja, kojeg vi smatrate ličnošću iz najdrevnijih perioda vaše istorije. Živio je skoro 1000 godina prije propasti Prijama. Navodeći svjedočanstva drugih ljudi, mogao bih slobodno kazati da je i od Homera stariji za oko 500 godina. Mada su ostali proroci živjeli posle Mojsija, ipak znajte da su i najmlađi među njima živjeli nekako u isto vrijeme kad su se pojavili vaši prvi mudraci, zakonodavci i historičari. Ovo nimalo nije teško dokazati, ali kada bismo se u to upustili, izgubili bismo mnogo vremena i udaljili bismo se od našeg glavnog zadatka. Trebalo bi puno vremena provesti nad starim zapisima i spomenicima zamarajući palčeve.
na putevima Otaca.
Završavajući svoju apologiju, Tertulijan govori da nema toga gonjenja koje može uništiti hrišćansku vjeru i kaže krv mučenika jeste sjeme hrišćanstva. Zato u 50. glavi on će napisati sljedeće. Nama prigovaraju zbog čega se žalite na nas što vas progonimo kad vi želite da stradate. Trebalo bi da ste nam zahvalni zbog toga jer mi samo udovoljavamo vašoj želji. Istina je, mi želimo da stradamo, ali na isti način na koji i vojnik želi rat. Iako učestvuje u ratu, on rat ne podnosi sa zadovoljstvom, jer je rat pun straha i opasnosti. Ipak, on se bori svim silama i kada pobjedi, raduje se pobjedi, jer mu ona donosi slavu i dobit. Međutim, naš trud se sastoji u tome što se redovno odazivamo sudu, da bismo se na njemu borili za istinu. Iako smo u životnoj opasnosti, naša pobjeda se ogleda u tome što uspijevamo da sačuvamo to za što se borimo. Ta pobjeda donosi slavu, ugoditi Bogu, ali i nagradu, život vječni. Međutim, nas upravo tada odvode u smrt, kada se izborimo za ono za što se zalažemo. Zbog toga mi pobjeđujemo tek kada nas ubiju, a postajemo slobodni tek kada nas zatoče. Vi nas sada možete nazvati i sarmenticima i semaksima. Sarmentici ili sarmeci, tanana grančica ili loza, a semaksije, to je daščica rascijepljena na pola. Zbog toga što nas vezuju za drvo i spaljuju, zbog nas skidaju na pola. Takav je vid naše pobjede, takva je naša početna odjeća. Na takvoj kočiji mi trijumfujemo. Toga radi ima razloga što se mi ne divimo pobjeđenima. Mnogi smatraju da smo očajni i propali, a vi upravo takvo očajanje i propast smatrate dokazom slave i hvale. Mucije je bez razmišljanja stavio desnu ruku u plamen. O snago duha! Empedokle je cijeloga sebe predao vatri, Etne, o snago volje. Poznata osnivačica Kartagina je drugi brak sjedinila sa vatrom, o cjelomudrenog čuda. Regul, da ne bi živ pao u ruke neprijatelja, zadao je sebi smrtonosne rane, o hrabrog li muža i pobjednika u ropstvu. Anaksarh, kada su ga na smrt tukli vezanog za stub, govorio je, tucite, bite Anaksarhov meh, jer vi u stvari ne bijete Anaksarha. O filozofskog li mužestva, koje i pri takvoj smrti ostaje dosljedno. Izostavit ću sve one koji nastoje da za sebe pridobiju ime, time što će izvršiti samoubistvo ili na neki drugi način sebi nanijeti smrtne rane, bez obzira što vi hvalite njihovu odlučnost. Atinska Hetera, izmorivši svoga dželata, ispljunula je u njegovo lice svoj jezik koji je odgrizla, samo da ne bi mogla otkriti i izdati svoje prijatelje za vrenike. Kada je Zenon Elejac na pitanje Diogenovo šta filosofija daje čovjeku odgovorio mržnju prema smrti, ovaj je zapovjedio da ga besomučno tuku bičem, time na djelu potvrdio tačnost ovih riječi. O slavo, dozvoljena jer je ljudska. Njoj se ne pripisuje ni pogubna predrasuda, ni očajna dosljednost, iako prezire smrt i svaku vrstu mučenja. Njoj je dozvoljeno da trpi zarad otadžbine, zarad sopstvenosti, zarad vlasti i prijateljstva, u mjeri u kojoj trpljenje nije dozvoljeno ni zarad Boga. I povrh svega vi im dižete statue, postavljate njihove biste i kipove sa nadmenim natpisima, dok na drvenim tablama ispisujete pohvalne riječi u njihovu čast, zarad svagdašnjeg spomena. Da, kroz ovakve monumente vi na neki način obezbjeđujete mrtvima vaskrsenje, koliko je u vašoj moći. A kada strada neko od onih koji poštuju Boga, koji od Boga čeka vaskrsenje mrtvih, vi smatrate bezumnicima. Dakle, dobri namjesnici, koje narod naročito voli zbog toga što im na žrtvu prinosite hrišćane, činite to i dalje, raspinjite nas na krstovima, podvrgavajte nas kušanjima, osuđujte nas i istrebljujte. Podvrgavajte nas kušanjima, osuđujte nas i istrebljujte. Vaša nepravda dokazuje našu nevinost. Zbog toga Bog i dopušta da mi podnosimo sve to. Nedavno ste otkrili i javno priznali da mi narušavanje cjelomudrija smatramo težom kaznom od bilo kojeg oblika smrti. Naime, odlučili ste da hrišćanku pošaljete u javnu kuću, a ne da je bacite izgladnelom lavu. Međutim, vaša surovost vam nikako ne donosi očekivani uspjeh. Ona više ide nama u prilog. Što nas više istrebljujete, nas je sve više. Krv mučenika jeste sjeme hrišćanstva. Ima i među vama onih koji strpljivo podnose tjegobu i smrt, kao na primjer Ciceron u Tuskulanskim razgovorima ili Seneka u Pogrešnostima, Diogen, Piron, Kalenik. Ipak niko od njih nema toliko učenika koliko je hrišćana, jer svi oni uče samo riječima, a hrišćani djelima. Upornost i odlučnost zbog koje nas vi zdušno osuđujete jeste najbolja pouka. Ima li nekoga ko neće zaželjeti kad vidi našu postojanost da se pobliže upozna sa nama? Kome se neće javiti želja da o tome bar razmisli? Ko neće poželjeti da strada? Samo da bi primio u punoj mjeri milost Božiju, da bi prolivanjem svoje krvi primio oproštaj svojih grijehova, jer svi grijesi se na takav način opraštaju. Mi vam i sada blagodarimo za vaše presude. A pošto ljudsko i božanstveno pravo ne idu jedno sa drugim, Bog nama prašta u isto ono vrijeme u koje nas vi osuđujete.
Oh.
putevima Otaca.